Pirmkārt, jau gribētos, lai tas nekad nemūžam neatkārtotos, jo tur pat palika mammai brālis tajā tālajā Sibīrijā. Jā, mammas dzīve bija vienkārši briesmīga, pasarg Dievs no kaut kā tāda. Un neaizmirst to, tā jau saka, ka bez pagātnes nav nākotnes. Bet nu pārāk arī nevajadzētu ieciklēties uz to pagātni, es tā domāju. Un jūs taču nesat visu laiku arī kaut kādu ļaunumu un atriebību un nezinu ko vēl. Tā jau pasaulē tik daudz ļaunumu visapkārt. Un visiem daudz laimes Latvijas dzimšanas dienā.